وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ.
Und es sind weder euer Vermögen noch eure Kinder, die euch uns näher bringen. Vielmehr erlangt dies nur, wer glaubt und Rechtschaffenes tut. Jenen gebührt die doppelte Vergeltung für das, was sie vollbracht haben, und sie werden in den Gemächern sicher sein.